Starptautiskā projektā zinātnieki pēta farmaceitisku aktīvo vielu piesārņojumu Baltijas jūrā un iekšzemes ūdeņos. Latvijā paraugi ņemti pavasarī un rudenī 12 vietās – Drīksas upē, Rīgas jūras līcī, Lielupē, Mēmelē un citviet. Kopumā analizētas 66 vielas. Vairāk par visbiežāk noteiktajām farmaceitisko vielu grupām pētītajos virszemes ūdeņos Latvijā stāsta vidas ģeoloģijas un meteoroloģijas centra eksperta Linda Fībiga.
Tā kā vislielākā tā novērotā koncentrācija bija metformīnam, tas ir medikaments diabētam. Un metformīns ir interesants ar to, ka tikpat daudz, cik viņu mēs uzņemam organismā, tikpat lielā apjomā viņš tiek izvadīts ārā no organisma. Tad mums bija otra lielākā viela, kas bija novērota, bija atorvastatīns. Tas ir sirds un asinsvadu slimību ārstēšanas medikaments un holesterīna samazināšanai. Un savukārt šī viela ir tāda diezgan, teiksim, dzīvajiem organismiem nedraudzīga. Tāds vidējs ekotoksikoloģiskais risks, kas nozīmē, ka viņam ir potenciāli negatīva ietekme uz dzīviem organismiem, ka viņi var salīdzinoši ātrāk varbūt iet bojā vai kaut kas cits noteikti. Tad diklofenaks mums ir novērots apmēram 10 reizes lielākā koncentrācijā, nekā viņam ir vides kvalitātes standarts, tā kā tā drošības robeža.
Īpaši liels pretsāpju līdzekļa diklofenaka koncentrācijas noteiktas Puplas upē, Leipus un augšpus Olainas, kā arī Mūsā pie Latvijas-Lietuvas robežas. Bez virszemes ūdeņiem analizēta arī notekūdeņu un notekūdeņu dūņas no pilsētu attīrīšanas iekārtām un ražošanas uzņēmumiem. Piemēram, dūņu paraugos visbiežāk konstatētas zāles endokrīno slimību ārstēšanai, kā arī medikamentu centrālās nervu sistēmas ārstēšanai.
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ne tikai Latvijā, bet visā pasaulē, visā Eiropā un arī Baltijas jūras reģionā, viņas nav projektētas, lai attīrītu ūdeni no tik sīkām daļiņām, piesārņojošām vielām. Un klasiski notekūdeņu attīrīšanas iekārtām ir jātiek galā ar lielāka izmēra piesārņotājiem, piemēram, slāpekļa savienojumi, fosforu savienojumi, kas ir tie, kas rada mums upju un ezeru ūdeņu aizaugšanu, nu tā kā barības vielas. Un šīs te farmaceitiski aktīvās vielas, viņas ir, teiksim, mikropiesārņotāji. Viņi ir, ja viņi uzkrājas arī daudzos dzīvajos organismos, tās koncentrācijas gan vēl nav kritiskas un bīstamas, pašlaik vismaz ne dzīvniekiem, ne cilvēkiem, vismaz galvenie tādi pētījumi par to liecina, bet ir skaidrs, ka tam ir jāseko līdzi un jādomā, ko varētu darīt.
Baltijas jūras krastos un valstu iekšzemes ūdeņos tas ir jauna veida piesārņojums, kura ietekme vēl jāpēta. Tomēr vidas eksperti Jana Simonovska vērtē, ka tikmēr ir jāievēro piesardzības principi.
Un tam mums arī jāatcerās, kas notiek ar ūdens organismiem. Ūdens organismi jau tajā ūdenī dzīvo, līdz ar to viņi ar šo piesārņojumu saskrās nepārtraukt. Viņiem nav ne mazākās iespējas aizbēgt un no tā patvērties. Un tā ļoti noprognozēt, kā tas īsti ietekmēs, ir grūti, bet ir skaidrs, ka ietekme pilnīgi noteikti būs, jo tur bija gan hormonāla sistēma traucējošas vielas, tur bija arī antibakteriālas vielas, pretiekaisuma vielas, un tās visas ir bioloģiski aktīvas vielas. Un ja mēs ievērotu vidas aizsardzībā piesardzības principu, tad tas nozīmētu, ka mēs nedrīkstam piesārņot vidi ar vielām, par kuru ietekmi mums ļoti liela skaidrības nav.
Eiropas Savienības finansētā projekta no farmaceitiskām vielām tīri ūdeņi. Otrs partneris no Latvijas Hidroekoloģijas institūts ūdens paraugos analizē arī piesārņojumu iespējamo ietekmi uz ūdens ekosistēmu un vidi kopumā. Turpina institūta pētniece Ieva Putna Nīmane.
Un šīm visām vielām tad arī rēķinās tādas tā kā starptautiski tāda metode, kuras rezultātā tad nosaka, vai šī koncentrācija rada būtisku ietekmi vidē vai nē. Šobrīd rezultāti vēl nav, bet kopumā pētījumi liecina, ka farmaceitisko aktīvo vielu ietekmes ir vielai specifiskas, un kas ir būtiskāk varbūt, kad tās vidē degradējas un veido šos te degradācijas produktus, kuriem ir citi efekti. Efekti var būt gan hormonāli traucējumi, protams, arī antibiotika rezistence, kas vairāk kārt ir apspriesta sabiedrībā. Un vielām medūt arī bioakumulatīva daba, un tās var uzkrāties barības ķēdē un nonāk atpakaļ pie cilvēka.
Eksperti arī norāda, ka vidas piesārņojumu var samazināt nevien attīstot notekūdeņu attīrīšanas iekārtu tehnoloģijas, bet arī sakārtojot veco medikamentu savākšanas sistēmas, kā arī izvēloties vidē draudzīgākus medikamentus. Sinti Ambot, Latvijas radio.